kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jimaatat galgala ke sa lama walakka jil qabega sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi sheni sodumi tokorat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jil qaba Pagov di oda radio satellite na il sati marsari ti fula Facebooki kenya rati kanin saganta kenya ordo fajir tanda gif fatota kenya jala tamuakka moltan. Kipta ta ebla soddoma barakuma lama kuda sagala kala kursa ti opti ati mo ebla digdami lama barakuma lama afkuda toko kesu mesan kesa narani na modanditi.
Venezuela biyi Latin America ya lafti tiwechote motum mawler rafura chuf walra taru jiran paparo tolian sorala ke daimtu biya santim.
Bahar dar ke sati shoferon ni mirgi ke nyak ita mejada na arra yirida baani jiru gare wala bumma amanti falmu ka United States toko kanen ita mirga amanti gege suti njere biyota kut ajata rese. Sambata dabrekana Kenya Nairobi tikopi galgala adabora na ajadamu ka sambata dabre gege famerati Alottoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraataniif kanneen Oromiyaa Itoophiyaa irraa dhufan hirmaatanii jiru jedhamee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya ammoo dhuuf gara sooraatti deebina.
Venezuelaatti namni lafa walitti chochoosu jira. Teessoo mootummaas Karakaas waan muddamsuun xuuphannoofte. Pireezidaant Nikoolaas Maaduuroo mootummaarraa fudhachuuf wareersuu jiran. Tigafataman partii mormitu ka prezidantumma lelabsat guan guido ummatane karat baafadda waran biyi karkaru bilisummate sande bifadda Maduro ujir rabu saajichu nijir. Ministero de Fano Venezuela Jorge Rodriguez nama dikka tokkotti motumma nurra gargal chufi lafgosu jirajil. Ministeri waran biyi suni ammo war biyi gurguratetti biyi gargal chufede warani motumma ammo lukkubseda ujirajil eten ittema. Amerika biyiti shantam taani me nami prezidantumma Venezuela tita udandaw Nikoolaas Maaduuroo timeti guan guido jedetin akka tanira tolkar karan gafad. Prezidantin Amerika Donald Trump karas heera bakata Amerika itin jijjiru dandaan irratti marit jir. Ak tokkia diyes kan keessa yaadeen ni diyesi warri Amerika itti bakatu iyyannoo sun galfateetin aga isiin deebi argattuufitti orii baasa akka jiraat gaafate. Nami hedduun Meksikoon qaxxaamure Amerika itti bakata. Yoo yaad kan seeraan qabsiisan ammoo damee nagaatti erganiitiin akka yaad kan to'atan gaafachuu jiran. Warri Amerika itti bakatammoo kunin seeraa mitii jechuun dubbachuutti jira. Warri mormi keessa tokko nama isiin duratti pirezidaantummaa Amerika ta'uuf dorgome. Radoniviyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bahir daaritti shoferoota makiinaa fa'iisaa harda hiriirbaaniitiin akka mootummaan miilota isaanii irraa ijjechaaf saamichidhaaf gaafatan. Akka jarii jedhutti ijjechaaf saamichi shoferoota makiinaa wal harkisuu makiinaa gugurdaa kunin akka naan dhaabachuu baannaan jarii shoferoota kuniyyuu hojii dhaabuu danda'an. Biiroon nagaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa ammoo dhiyoottuu dubbintuun fal argattee jedha. Asteer Misgaanaatti nu erge jalanne nutti.
Lakkoofsi isaanii 200 ka ta'an shoferoonni konkolaataa fe'umsaa kaleessa magaalaa Bahir Daar keessatti hiriiranii jiru. Mirgi keenya eegamuu kabajaan shoferootaaf kanneen jedhan hiriirtonni kun obboloonni keenya gammoojjii keessatti dhiigi isaanii dhangala'e dhiiga keenyaa jedhan. Rakkoon shoferoota irratti guutummaa biyyattii keessatti dhaqqabaa ture balaarra nu buuseera. Baanee galuu hanga dadhabnuutti nu ajjeesaa jiru jedhu. Kanaafis dhaabachuu qaba jedhu. Shoferoonni guutummaa biyyattii keessa akka fedhan sosso'uu hin dandeenye jedhanii jiru. Dargaggoo Mulaatu Asaffaa waan isa mudate naa ibsu.
ከአዲስ አበባ ወደ ዳንሻ ይጭኛ ይሄድኩ ነበር ከቀኑ በ6 ሰዓት አካባቢ
አመጂ 11 ጉያ ጩጳ ፍንፍኔራ ክፈአጤ ዳንሻ ደማይሮንጅሩ ጉያ ሰዓቲ ጃረቲ አናፍ ገርጋራ ኮዳብሲሰኒ ሞትሮ ኮንኮላታ ዳምሰን ቀርሺ ኩመዲ በላማዮላ ተመለህም ባታን ጀዳን ጉያ 10 ኤጋቺ ቱሬ ቦዳ ሪዮኒ ከኛ ማለቀ ሰና ወልቲ ቀበኒ ዋንፍደኒ ላኔ ባኔ ጀዴራ Mootummaan ajjechaa fi ukkaamsaa shoferootarra ga'aa jiru hin dhaabsisu taanaan hojii dhaabuufis dirqamna jedhu. Humnootiin nageenyaa fageenya meetira 100 irra ta'anii balaan ennaan irratti dhaqqabu callisanii nu laalu. Biyya hattuun qarshii shaanxaa guutuu fudhatee deemu keessa jirraa jedhan. Bulchisena no Amarat Tigafatama Wajira, Ijarsana Gaf Nagenya, Brigadier General Asamnos Ige.
Zuba Debaba in Nagurum Unatan, Eviroyokalin.
Gafin Shofero Takana, Sirita Ufi, Erot Yotis, Furman Hatatama, Kankena Muta Ubek Saniru.
Koreni Dubelesa Gambella, Sochi Gambella, Yachudiot, Kort Amati Kortau, Jirani Korkan Gambella, Kesa Taujiran, Akit Gafferman Partitana, Bo Omudo Julujeretti, Maritaneretti, Wan Nagati, Wan Gargarat Marietan. Mozambique, Bidikayo, Africa, Gamakaba, Kale, Bubbe, Filawan, Galana, Namso Domis, Adeti, Rafitanity, Ardale Bokan, Guda, Robe, Lafti, Drivigan Natat. Bubbe for Bombuletti, Kenneth Jeran Tunini, Torbanja, Asitio, Akanum Latana, Derebi Ujirt. Akragik lens Mozambique, Ardaf Bork, Jeretti, Ardjeretti, Ardaf Borkesati, Godin, Cabo Delgado, Tifnampula, Kesati, Boka Guda, Troba, Bisan Hag Home, Tuga, Lafajis, Godin Pembati, Namhum, Liblamat, Taranjerebakate, Ardabai. Burkina Faso bi Afrika gama diatin kubat guddo laf sodachut jirt bijitetunen milishot islamum matte namaru furfo jira jadanitin dubbitan daganitini waranillen jabese lafe gujira milishot islamum matunen Afrika yo tanayutum jirti kesumat yu gammo jisail kesatti humnutu lachu jirti warani jare dalene yo tan khessa yu nama jatami shani Burkina Faso so khessa fitane waran garin kamnetti warana kin kamnetti nwadu jira jadetin viyetim koloneli Burkina Faso Kanu Kalubali Benin ardatti dabalamte Afrika keessa bi interneti ufi cufat sagale sotat sunu filanno parlama bi sita torban dabre rat Afrikan yo interneti cufattu nagaf qabban bi tana jabe fachu jettetin cufat akdab interneti addunya tuatu the net blocks group jedutti internetin hagum dikka tokko qofa yo cufaneyyu dibe heddun dufu dandet Benin guyya tokko interneti cufatteyyu dollara million tokko tifi kuma dibishani dabdejet tabi kunen Oduwa dunya debia nugusi Japan Arukiyon ganna soddoma biyisa bulchetin yal misati dale. Ak motumma nisa, mana motumma isa imperial kessa nagada amatetin wan ganna soddoma isan bulchef isan illen bulchin sirra nagar kartanif guddo sangalate fadda asiyach ilmikiyat isan ida barsa jadeetin ittim. Abba nisa, nugusi kunjechu agalkan walkitte kisati Japan ittechu. Alka walkitte kana dalitan ilmisati kenna Japan hagu guddan mumme minister biyisitin bult ganni dibbalama Japan nugu san bult khesatti takkum nami adu barufin pitat barufi adun tatinu gaflu bunjiru takkum ilma ballin dabars balliniti nugu summan dabarsin nugu si Japan gan heddu khesat kamma kunini jalqabatae nami kuninam gan sadde tami shaniti oduna mabqabtatanu
Karagajirtana su Washington DC Rakadabru Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Gurmum Mirga Walabumma Mantitik Suka United States Tokko Ibsa Arrabasen Kanen Utu Waliran Kutin Arkala Fajalatin Achucha Walabumma Mantigegge Sanjechudan Makabi Yota Kurajata Resejra. Komishini United States kawalabumma amanti sadarka dunya gabasa arrabase kana kesatti Chinaan biyota chucha amanti sadarka olanat gegge san kesa tokko katatet galmese muslimot ugar kuma ibbasadde tan mana hidatti nagte kanne miliyona lamatan immo morale kesattu gurte kaushe kadubatu garen walabumma amanti falmukun hundinu badi tokko male sababa amanti sanitif China kesatti rarfama jiru jada Gabasa Bruce Feder, Jalani Turis.
Why did Tamirga Amanti and Nadu Batamujetan Commissioner Gary Bauer, Chinan, Kayadatam Toyota, Kuniskesuma, Muslimota Biyeshe, Kan Uga Serati, Meet Agassistent Ajetan, Walabuma Presia Dunyakeset, Commissioner United States Kataan, Gary Bauer, Akadubatanit.
But it's also against Tibetan Buddhists, against Falun Dong, against
Garu kanak ofamiti kanen amanti Buddha hak abanne lami wan Tibet kanen Falun Gong kanen manofi kesatti walda Kristiana gudachu waq efatanif ammo walda Kristiana ehamak abduyu mormi China jala jirti jedan isan kana hundaf sababa tokko yokan jeche tokko qabamotu man China jedan Kannen amanti kana hunda ke sa tokko amanani motumma komunisti chaynaf amanamumma dabu wanjedu. Kanaf sodana kasi wan rajiruf wan dandame mara goda jedan baawr ditta mirgamanti hama kan china ke satti dakka bajiruf angota kamtu tigafatamo akata an united states bekti jedan kanaf maqasa ni tarresun akka hogano ni china battalumat muslimo ta ugasif kan nembro akka gaddisan ibagona jedanir Komishinarri kun akka jedhanit bara darbe jechuun 2018 keessa walabummaan amantii Naayijeeriyaa keessatti gada deemaa ture. Sababiin isaas mootummaan Naayijeeriyaa sadarkaa guutuu biyyaattis ta'e kutaatti hookaraaf loogii callisee ilaala waan ta'eef jedhu.
I think Nigeria is on the list for a number of different reasons, including the ways in which...
Nigerian sababa adda adda fi maqaanse tarreeffame jira isaan keessa qaamonni kan mootummaa hin ta'in hookkara oofan callisanii ilaaluu dabalataa jedhan. Komishinaroonni hedduun akka dubbatanit manneen tajaajila amantiif oolan addunyaa irratti qiyyaafata haleellaa hamaa kan shororkeessotaa ta'anii jiru. Demokiraatichi miseensi koongirasaa Jim McGovern akka jedhanit.
We saw the terrible tragedy that just recently happened in California, another attack on a synagogue.
Waan gaddisiisaa dhiyeenya kana Kaaliforniyaa keessatti ta'ee fi haleellaa biraa bakka amantii juushotaatti qaqqabe arginee jirra. Haleellaa musliimota irratti qiyyaafates argaa jirra. Kunis uummata musliimaa United States'iif guutummaa addunyaa irra jiran irratti. Waldootiin kiristiyaanaas qiyyaafata haleellaa ta'an United States keessa jiru jedhan. Kanaaf yeroo waa'ee walabummaa pireesii dubbannu kan walakkaa addunyaa ta'uun qabu kan gandoota hundumaa keessa deemee ilaalu ta'uu qabaa jedhan. Maggabarnii fi miseensonni koongirasaa kanneen rippaabilikaanota ta'an akka jedhanitti manneen amantiif eegumsa gochuu addunyaa irratti walabummaa pireesii kabajuun dhimma tokko kan lammiiwwan Ameerikaa kanneen siyaasa keessa jiran marti irratti waliigaluu qaban ta'uu qabaa jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 43 ta'ee jiraas Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:43 qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee lookoo ashane kanan sina feera kunuuti. Dhaggeeffattoota keenya lookoo ashanee wallee isheef guddaa galatoomsannaa gara qophiittaa nutti jenna. Kilaboota kubbaa miillaa garaagaraa keessatti kan hirmaataa tureef garee kubbaa miillaa biyyaalessaa Itoophiyaa keessaa akka taphataa ture Girum Tasfaa itti fuuleffata qophiin addaa irra qabnu. Balaasa mudateen miidhama jilbaa sarara gaheen bara 2004 kubbaa taphachuu dhaabus gara iddoo dhalata isaatti deebi'uudhaan dargaggoota leenjisaa jira. Girum Tasfaa'ee Naakoor Malkaatu Amboorraa waa'ee isaa gabaase.
Gurumi wajjin ka wal argine garee kubbaa miilaa godina Bunnoo Beddellee leenjisummaan fudhate tapha guutuu Oromiyaa irratti hirmaachuuf yeroo gara magaalaa naqamtee dhufu garee kubbaa miilaa Jimmaa wajjin morkachuun injifatamee sadarkaa afuraffaan xumuree waancaaf morkachuu dhabullee fuulduratti garee hamma waancaatti morkatu qabatee dhiyaachuuf akka hojjetu kan natti hime. Bara 1994 Iloo Abbaa Booraa duraanii Bunnoo Beddellee ammaatti warshaa biiraa beddelleef taphataa erga tureen booda akkamitti gara kilaba kubbaa miilaa Mugar deeme?
Achii filatamee gara Asallaa yeroo deemnu Oromiyaa irratti filatamee Mugaritti galee achii yeroo ta'u leenjisaa Toonnatichaa'u budini aatti nagalchee gara waggaa sadiin isaa waliin hojjette 97 irratti Under 20
Umriin
20 filatame bara 1998 irratti immoo akkasuma Finfinnee irratti kan godhame Alaamuddiin Seenyar Chaalenjii irratti waancaa fudhannee 98 irratti immoo National Team irratti biyya alaatti deemnee Rwaandaa irratti tokkoffaa taanee meedaaliyaa argannee waancaa finnee darbisiisaa deemnee
jira. Garuu bara 1997 ga'umsa agarsiiseen umrii 20 gadiitti filatamuudhaan garee biyyaalessaa Itoophiyaaf Zaanzibaar irratti taphachuun garee isaa wajjin waancaa argamsiisuu akka danda'an kan himu. Bara 1997 garee Mugariif wayita taphatutti galii 14 galchuun taphataa galii olaanaa galche ta'uun urjii barichaa ta'uusaas yaadata. Bara 1998 Rwaandaatti taphachuun gareen biyyaalessaa Itoophiyaa kan waancaa argate ta'uu himee ergasii garichi waancaa argachuu akka hin dandeenye kan dubbatu. Hanga bara 2004 gareewwan kubbaa miilaa garaagaraa keessa taphataa turullee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Garuu
Adaamaa irratti, Mugarii irratti, Niyaalaa irratti, Baankii irratti, Mataharaa irratti
sanaan boodas osoon bulchiinsa magaalaa Adaamaaf taphataa jiru Tiraansi Itoophiyaa injifannee osoo deebinu Addigiraatitti balaan nama mudatee jedha.
Bara 2004 immoo Adaamaa irratti yeroo taphatu Addigiraatii irraa gara Maqalee yeroo nama kennaan galagalee miidhaan irratti gahee kubbaasii taphachuu hin dandeenye Abbisii taphachuu hin dandeenye. Hiriyoonni koo garuu taphachiisaa jiru Madaane Girmaanfaa, Dabbeeffaa, Geetaanaa Kabbadee, Saalattiin Seedfaa.
Osoo yaadamte yeroo sana gara kubbaatti deebitee taphachuu hin dandeessu turte.
Biyya alaas deemee kun yaalamee taphachuu hin danda'an ture. Yeroo sana garuu carraa kan arganne biyya alaa deemuu hin dandeenye.
Yeroo balaan sun mudatetti dursaan garee fi taphataan biraa lubbuu isaanii kan dhaban ta'uu dubbata. Garuu balaan isa irratti mudatu illee sochii kubbaa miilaa keessatti inni godhu akka hin daangeessine dubbata. Haala ittiin gara bakka dhaloota isaatti deebi'ee dargaggoota leenjisuu jalqabee fi bu'aa argame jedhu akkasitti ibsa. Garuu
jalqaba iddoo sana taphachuun gooyyuu gammachuu baay'ee natti dhagahama. Maaliif Oromiyaan baay'ee bal'oodhaa biyya guddaadhaa. Sabni isaa guddaadhaa. Sarraa isaa argachuun kun waan guddaadha. Kanachumaan bee galii sanaatiif hiriyoonni koo jiru kutusuun koo jiru jara leenjisummoo dirqama kooti. Hojiin baay'een hojjenne sarraa sanaan fayyadame ijoollee gurguddoo ijoollee baay'ee baasuu fi Oromiyaadhaaf baasee kilaboota baay'ee Oromiyaa keessaa. Kanneen biyya keessatti argamu isaan hojjetee magaala leenjisummaa deebi'eera.
Bu'aan qabaa jira?
Ammala hin gaddaa Bunnoo Beddellee irraa ijoollee walitti qabee. Yeroo tokkoof leenjisee Bunnoo Beddellee irraa waancaa nyaannee deemne akka isheen beektu suuraa yeroo nuyi dur taphatnillee waancaa akka isheen beektu suuraa. Ogaa naashinaal siimillee yeroo waancaa nyaanne akka hin gammanne baay'ee fedha qabu ijoolleen dandeettii qabaan baay'ee jiru garuu leenjisaan garuu hin jiru. Leenjisaan irraa argatee ijoollee kana gargaaru hin jiru ture. Carraa kanaatti fayyadamna. Oromiyaa irraa ijoollee guddisne ijoollee baasu naashinaal siimii galchuu hin dandeenye.
Gara fuulduraatti hojii leenjisummaa isaa cimsachuun bakka ga'uun qaba jedhus akkasitti dubbata.
Ammataa carraa argattee kooshingii siilaa isaanii yoo argattee achii gara biyya hin deeme carraa waan argattee hin fuufanne. Amma naashinaal siimiitii hin barbaadame. Maaliif nan beeka? Toonnaa bishaan nan beeka? Achi keessa kan jiru nan beeka? Salphaanii gurguddaa asxaa ta'ee nan beeka? Hojiin gara 13 akka hojjetteera. Jaarraa hojjetame argatteera. Gatii kanaatiif gara fuulduraa amma naashinaal siimii nan deemee jiru. Abdii qabna. Abdii qabna.
Hiriyoota isaa keessaa Habiib Sharafuddiin. Waa'ee Giruum Tasfaa'ee akkana jedha.
Mucaan kun duruma kaasee kubbaa miila kana waan ittiin guddatee waan fidamu keessa hojii kootelee gara biyyaatti deebi'ee ijoollee walitti qabee ijoolleen sun immoo isaan bultee teelama deesari gidduutti waancaa biyyattii argamu godhame. Kana qalamaatti jira ga'an iyyuu dhiiseen isa ilaalu achi rakkisi uummata ta'ee gara beebis akka biyyaatti dhalaquu achi qaba uummanni biyya keenyaaf.
Taphattoota inni leenjisu keessaas Yoseef Beezaayyoon dubbiseen ture. Waa'ee Giruumiin ilaalchisee akkas jedhe.
Karree gaasiidha isaa wajjin hojjechaa ture. Jijjiirama guddaa fide biyya keenyatti akka cooraatti waan guddaa hojjete baay'ee moggaafamaa iyyuu jira cooraa. Baranna dhufee jijjiirama baay'ee fide shaampiyoona godheera cooraa waradaa.
Namni kamiyu beekumsaaf waanuma qabuun yoo hawaasa isaa tajaajile ofii gammachuu hawaasa isaaf ammoo bu'aa argamsiisuu danda'a jedhee akka amanu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Yeroo ammaallee magaalaa dhaloota isaa cooraatti deebi'uutiin ijoollee lama jechuunis mucaa dhiiraa tokkoo fi durbaa tokkoof maatii isaa wajjin jireenya isaa gammachuutiin geggeeffachaa jiraachuu isaa dubbata. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sanbata dabre kana Keeniyaa Naayiroobiitti qophii galgala aadaa Booranaa jedhamuun qophaa'e irratti dhalattoonni Oromoo Keeniyaa keessa jiraataniif ka Oromiyaa Itoophiyaa irraa dhufan qooda fudhatanii jiran. Qophii kanarratti Keeniyaa hawaasa Booranaa biratti maqaa Masoo Liiban jedhamuun kan beekaman ittaanaa pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo dabalee aangawoonni mootummaalleen argamanii jiru. Gama Itoophiyaatti Keeniyaatti ambaasaaddira akka ta'an obbo Mallas Alem argamanii jiru. Daawud Galmootu Naayiroobii irraa gabaase.
Engadda lammiileen Oromoo Booranaa akka Keeniyaa jiraatan qophii guyyaa aadaa Booranaa akka qopheessan. Asirrattis Keeniyaa kutaalee bilchiinsaa sadii jechuunis Isiooloo, Maarsabiitii fi Taanaa River irraa walitti dhufanii hunduu gosaan waan aadaa ofii calaqqisiisu sirba, walaloo fi kan kaanis dhiyeeffatanii jiru. Hirmaattonni kun. Qophii kana kan qopheessan beektolii Oromoo Booranaa kutaalee bulchiinsaa sadeen kana keessa jiraatanidha. Waamichaan ammoo Booranaa Professionals jedhamu. Dr. Abdullahi Shongoroo warra qophii kana qopheesse keessa nam tokko.
Waan kana nuumaan yaade warri amma LIS Boorana ka warri tamaari guddaan kun waliin teenne gosti cufummaa keenya keessa aadaa ofii kun mul'isuu jirti. Nulleen xiqqoo waa eegamna amma achiillee amma Oromoo yoo jabaateeniti. Amma kukkuyyuta waan nuyi nuun beekta. Nuyi taa'an beekta State House ka Oromoo duunda. Keessan kan jirran qabne yennaa maal afaan Oromoo dubbannaaniti yoo nu Booranee dhabiin amma Booraniin beekayyu. Uhuruuni guddoon beeku sii galee duuba amma waan kan wanni dhuyeennee fi nullee na ofi mul'isinu obboleeyyan keenya Itoophiyaa illee yaamne gosteen dhibisa Taana River jedhani warra tokko Oromoo jedhani warra kallee yaamne kootti aadaa keenya tanarra mul'imne. Mangistiin keenya kullee na nu dhaga'u warri keenya illee cufa nu dhaga'u waan kana duuba amma jalqaba ammoo takka kana deemsisne guyyaa dhibbiifa kuunoo lafa cafee Oromoo kanaallee maan yaada kan midhaasuu qabna akka Booranii wal baratee aadaa isa kan baratu maal namni garkeenya kun guddoo aadaa irra baate. Amma ijoolleen keenya garee afaan Booranaa tun beektu afaan mukeen kan tokkollee hin beekta afaan kukkuyyuu kan dubbatti yookaan Ingilis Swahilifa. Duubaan kan aadaa kana waanti sochiine jila kana sochiine awwayyaan sochiine Booranii guddoo laf jiruullee na dhaga'u warri dhaattu kennallee ka gosa duuka waliin qubannullee na nu dhaga'u inni akkasiin jala qaban.
Boorana Keeniyaa jiraatuun ala qophii kana gubbaatti hawaasi Oromoo Oromiyaadhaa dhufan irratti hirmaatanii jiru. Miseensonni baandii sirbaa gumii gaayoo warra qophii kana keessatti hirmaatan keessaa takka Hareera Kottolaa miseensa baandii gumii kanaati. Maqaa Buree Hareeroo jedhamuun beekama.
Yoo akka hawaasa dhufan aadaa ammaa as keessa reenjii lafaa jira. Harreenjii hin beeku. Gosa dhibii hin beeku. Qonnaan beeku, Booraa hin beeku, Gabra beeku, Gujii beeku. Yoo as dhufu tokko taaneetiin uffatiin adda nu baasa. Uffati warra bareedaa kenna bareedaa. Osoo waan kan cufa yoo akkasumas hojjannee aadaan kun yoo akkasumas fuftee dastaa guddoo gammachuu akka gammachuu akkuma dhagahamee jiran akka malee gammadi. Namichi itti gammachuu bu'uuraa mul'ata. Akka lafa bunaa yoo laftii goddataa yoo agroo laftii misfaanii har fuulii kiidootii mis qaba.
Dima Hassan, Dergagoro Mola Mikinia, Kutabul Chinsa Wari Orma Kesijiratan, Tana River Radufe, Ayana Kanair Mati.
Nam Hedu, Tana River Kesa Wali Mbane, as Dufne, Nunam Orm of Injena, Boranine of Oboles Kenya, Hangafa Kenya. So Nunam Ada Isa Kabajum. Sagantan Suni, Baye Bareda Malivi, Gosa Oromo, Gosa Dada Oromo Kanama Sahuye, Borana. Gosa anduri indagin waliti hirmaachi se o ummat keen wal kunnam si se kanafu mashallah baye bareedi
Dima, dergaggoonni Oromoo ka Keeniyaa jiraatan, maafafaanii fi aadaa isaanii dagatan jedhee gaaffetan ture.
Warri naqlam jira beekta, warri baadiyyaatii fi warri amma dirraa jira. Warri dirraan kun daa'imni isaa baay'ee mana barumsaa geesse, afaan Swahilaatii fi afaan Ingiliffaa kan baratte. Dizee hedduu maal taate afaan keenyuu raanfate. Gartaayyuu aadaa ofii hin beektu. Ani barsiisa. So waan an ta'e beekta dogomi waa'ee aadaa isaan jiraa keenya keessatti an akka barsiisaa fi ijoollee kiyya baratoota kiyya leenjise fakkeenyaaf agarteeyyu ijoolleen seen maal jedhu jaalloon faaya ormiin faaya ijoollee makoo kabuuraan koo afaan sun eenyutu sirba sun kan eenyu sirbi sun isa Huseen Amanooti. So an akka barsiisaa fi afaan sun afaan oromaatiin afaan oromootiin sirba sun afaan leenjise. Oromo Itoophiyaa fi Oromo Kenya wachidu. Kanaaf maalidha? Kan barsiisu jira. Ayyee inshaallah gaafsa soo yoo rabbe de ummat kan keenya qaamni Itoophiyaa jiru sun kan Oromo yoo rabbe wal agarraa hin yaadaan akka ammaa dargaggeessa Oromo naannoo Tanaarifaa keenya keessatti yoo inshaallah yoo rabbe wal agarraa.
Biyya Keeniyaa keessa bakka garaagaraa jiraatanus sabni as qophii kanarratti hirmaatan saba tokko. Yaaballoo ka dhufee bure hariiroo haalli kanaan dura uummata gargar dhiibaa ture amma fooyya'aa jira jedha.
Booranni kun bakka lam jira. Kaan Keenya jira. Kaan Itoophiyaa jira. Duraan uummati kun abbaan gadaa boora garaan darbuu hin danda'u. Seerri daawwee kan jiru waan kaan jira. Seerri daawwee kan booranni tokkummaan kun kan cimtu hawalii gallu seerri daawwee kaasee abbootiin gadaa boona. Aga maas Huseen Harubbi korbi jittiitiif ka gosaatiif ka sabaatiif ka lammiitiif dhufte hoosee galuu hojjetu waan guddoo isaa irra gammadaan.
Garuu saboonni kun loqodi gargari saba kaan ka Itoophiyaa keessa jiraatan dabalatee sabi kun afaan wal dhaga'uudhaa fi waaltinni qooqa barbaachisaadha jedhu Dr. Abdullahi Shongoro.
Namni boorana gaafan buugge akkan qorqoreetti nama waxaafetti mooyyalfaa yaaballofaa achi geessu waan an qorqaan booranii dubbisuu danda'a. Waan ammoo Oromoon qortaa sambaan dhalsuuni dubbisuun danda'a. So warri keenya fiilingsiin isaa maal ta'an warri Itoophiyaa illee karaa gidduu sodaakee jijjiiraaniti. Ammaan kan xiqqoo maana maal ta'an dubbata. Ammoo waltiin dhufu feena. Ani Education Bureau Addis Ababa illee cufu dhagee soosis afaan Oromoo kan guddoo barbaade. Conclusion an tajjidu wanni afaan gosa tokko namni tokko jala malee afaan Oromoo cufaatiin.
Qophii kanarratti Boorana Keeniyaa jiraatan biratti maqaa Liiban jedhamuun kan beekaman itti aanaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Saamuu'eel Ruutoo irratti argamanii jiru. Gama mootummaa Itoophiyaa irraas Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa obbo Mallas Alam argamanii muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed nagaa isiniif dhaamanii jiru jechuun hirmaatotatti himanii jiru.
And particularly, in excellency the Prime Minister, Dr. Abiy Ahmed.
Galgalli Booranaa sanbata darbe kun waan aadaattis dabalata sagantaa bashannanaa kaanis qaba ture. Akka warri waan kana qindeesse jedhetti qophiin kun sichi ganna gannaan gaggeeffama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi irraa.
agi fatota Kenya, wale Kenya kana tifufne amma sagantangi tumurumuti agesizna, gama ki yan nagatin sininjera kanuman tumura, satane sagantafana maratu tifufa.
Yeah, America Dems Radio.